Գլուխ 9-րդ. Ինչ է ցանկանում յուրաքանչյուր ոք։ Չէիք ցանկանա արդյոք ձեր տրամադրության տակ ունենալ կախարդանքի խոսք, որը վերջ կտար բոլոր վեճերին, կվերացներ ամեն տեսակ անբարյացկամություն, կստեղծեր բարեկամական մթնոլորտ և ուրիշին կդրդեր ուշադրությամբ ձեզ լսել։ Այո, շատ լավ։ Սկսենք հետևյալ խոսքերով։ Ես բոլորովին էլ ձեզ չեմ հանդիմանում ձեր ունեցած զգացմունքների համար։ Եթե ձեր տեղը ես լինեի, անկասկած նույնպիսի զգացում կունենայի։ Այսպիսի խոսքերն անպայման կմեղմացնեն նույնիսկ աշխարհի ամենակռվասեր ձեր փնփնթանին, և դուք կարող եք դա հաստատել, եթե 100%-ով անկեղծ լինեք։ Չէ՞ որ եթե դուք ուրիշի տեղը լինեիք, անկասկած նույն բանը կզգայիք, ինչ որ նա։ Ես կուզենայի դա օրինակով ցույց տալ։ Վերցնենք Ալ Կապոնեին, ենթադրենք, որ դուք ժառանգել եք նույն օրգանիզմը, եռանդունությունն ու խելքը, ինչ որ Ալ Կապոնեն, ենթադրենք, որ դուք կգտնվեիք նույնպիսի միջավայրում և կունենայիք նույն կյանքի փորձը, ինչ նա, այդ ժամանակ դուք կդառնայիք ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին նա էր, և կլինեիք այնտեղ, որտեղ նա էր։ Քանի որ հենց կոնկրետ հանգամանքները, միայն ու միայն հանգամանքները դարձրին նրան այնպիսին, ինչպիսին որ էր։ Օրինակ, միակ պատճառը, որ դուք շառաչող օձ չեք, այն է, որ ձեր հայրն ու մայրը շառաչող օձեր չեն եղել։ Միակ պատճառը, որ դուք չեք համբուրում կովերին և չեք խոնարհվում օձերին, այն է, որ դուք չեք ծնվել հնդկական ընտանիքում Բրահմապուտրայի ափերին։ Ձեր անձնական վաստակն այն բանում, որ դուք այնպիսին եք, ինչպիսին որ կաք, բոլորովին էլ մեծ չէ։ Եվ հիշեք, որ այն մարդը, որը գալիս է ձեզ մոտ գրգռված, նախատրամադրված, չցանկանալով խելամիտ դատել, շատ թե քիչ մեղք ունի, որ ինքն այդպիսին է։ Խղճացեք թշվառին, վշտացեք նրա համար, կարեկցեք նրան։ Ինքներդ ձեզ ասեք այն, ինչ սովորաբար ասում էր Ջոն Բ. Հոֆը, երբ տեսնում էր փողոցում քարշ եկող հարբած թափառականին. «Ահա թե ինչ կլինեի ես, եթե չլիներ Աստծո ողորմածությունը»։ Մարդկանց 75%-ը, որոնց դուք վաղը կհանդիպեք, ծարավի են կարեկցանքի։ Տվեք նրանց այդ, և նրանք կսիրեն ձեզ։ Մի անգամ ռադիոյով ելույթ էի ունենում Լուիզա Մեյ Օքլոթին, փոքրիկ կյանքի վիպակի հեղինակին նվիրված հաղորդման մեջ։ Իհարկե ես գիտեի, որ նա ապրել է Կոնքորդում, Մասաչուսեթսի նահանգում, որտեղ էլ գրել է իր անմահ ստեղծագործությունները։ Բայց և այնպես, առանց մտածելու, թե ինչ եմ ասում, ես պատմում էի, թե ինչպես եմ եղել նրա հայրենի Կոնքորդ քաղաքում, Նյու Հեմփեշի նահանգում։ Եթե ես Նյու Հեմփեշիրը հիշատակած լինեի միայն մեկ անգամ, դա որոշ չափով ներելի կլիներ։ Բայց ավաղ, ես այն արտասանեցի 2 անգամ։ Ես թաղվեցի խայթող հանդիմանություններով լինամակների ու հեռագրերի տարապիտակ, որոնք իմ անպաշտպան գլխով պտույտ էին գալիս, ինչպես իշամեղուների պարսը։ Նամակներից շատերը զայրացկոտ էին, շատերը վիրավորական։ Հինավուրց տոհմից մի տիկին, որը հասակ էր առել Կոնքորդում, Մասաչուսեթսի նահանգում, և որն այժմ ապրում էր Ֆիլադելֆիայում, ինձ վրա թափեց իր ողջ կատաղությունը։ Այնքան բուրն էր նրա վրդովմունքը, որ կարելի էր մտածել, որ ես Միս Օլքոթին մեղադրում եմ այն բանում, որ նա մարդակեր է Նոր Գվինեայից։ Կարդալով նրա նամակը, ինքս ինձ ասացի. «Փառք Աստծո, որ ես այս տիկնոջ ամուսինը չեմ»։ Ես ցանկացա գրել նրան և տեղեկացնել, որ եթե ես սխալ եմ թույլ տվել աշխարհագրությունից, ապա ինքը գաղափար անգամ չունի քաղաքականությունից։ Այդպիսին էի պատկերացնում իմ առաջին նախադասությունը։ Այնուհետև պատրաստվում էի բացեիբաց ասելու այն ամենը, ինչ մտածում էի նրա մասին, ամենաշիտակ արտահայտություններով։ Բայց ես այդ չասացի։ Ես ինձ հավաքեցի, հասկացա, որ այդպես կարող է վարվել ցանկացած դյուրաբորբոք հիմար, և որ հիմարների մեծամասնությունը հենց այդպես էլ կաներ։ Ես ցանկացա հիմարներից մի փոքր ավելի խելացի լինել, և նրա թշնամանքը վերափոխել բարեկամական վերաբերմունքի։ Խնդիրը հեշտ չէր, սակայն նման խաղն ինձ դուր էր գալիս։ Ինքս ինձ ասացի. «Ի վերջո, նրա տեղը ես հնարավոր է, որ նույնպիսի զգացմունքներ կունենայի»։ Եվ որոշեցի հանդես բերել նրա տեսակետի ըմբռնումը։ Երբ հաջորդ անգամ Ֆիլադելֆիա ժամանեցի, զանգահարեցի նրան, մոտավորապես այսպիսի խոսակցություն տեղի ունեցավ. Ես. Միսիս այնինչ, մի քանի շաբաթ առաջ դուք ինձ նամակ էի գրել և ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ դրա համար։ Նա, բարեկիշտ կնոջ հստակ ձայնով. Ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու։ Ես։ Մենք իրար հետ ծանոթ չենք։ Իմ անունը Դեյլ Քարնեգի է։ Դուք անցած կիրակիներից մեկի ընթացքում ռադիոյով լսել եք իմ ելույթը Լուիզա Մեյ Օլքոդի մասին, երբ ես աններելի սխալ եմ թույլ տվել, ասելով, որ նա ապրել է Կոնկորդում, Նյու Համփեշիրի նահանգում։ Դա հիմարագույն սխալ է և ես ցանկանում եմ դրա համար ներողություն խնդրել։ Դուք այնքան սիրալիր եք եղել, որ ժամանակ եք գտել ինձ գրելու։ Նա. Ցավում եմ, միստր Քարնեգի, որ այդպիսի տոնով եմ գրել։ Ես կորցրել էի համբերությունս։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ։ Ես. Ոչ-ոչ, ոչ թե դուք, այլ ես պետք է ներողություն խնդրեմ։ Նույնիսկ դպրոցականն այդ չէր ասի, որ ես ասացի։ Ես ռադիոյով հենց հաջորդ կիրակի ներողություն խնդրեցի, և հիմա ցանկանում եմ ներողություն խնդրել անձամբ ձեզնից։ Նա. Ես ծնվել եմ Կոնկորդում, Մասաչուսեթսի նահանգում։ Մեր ընտանիքը 200-ամյակի ընթացքում կարևոր դեր է խաղացել այդ նահանգի գործերում, և ես շատ եմ հպարտանում իմ հայրենի նահանգով։ Ինձ իրոք շատ վշտացրեց ձեր պնդումը, որ միս Օքլոթը ծնվել է Նյու Համփեշում, բայց ես իսկապես ամաչում եմ այդ նամակի համար։ Ես. Հավատացեք, որ ես 10 անգամ ավելի վշտացա։ Իմ սխալը Մասաչուսեթս նահանգին վնաս պատճառեց, բայց զգալի վնաս հասցրեց նաև ինձ։ Այնքան հազվադեպ է պատահում, որ ձեր դիրքի և ձեր մակարդակի մարդիկ ռադիոյով ելույթ ունեցողին նամակ գրելու ժամանակ գտնեն։ Եվ ես հուսով եմ, որ դուք իմ հաղորդումներում որևէ սխալ հայտնաբերելու դեպքում ինձ կրկին կգրեք։ Նա. Գիտեք, ինձ համար շատ հաճելի է, որ դուք այդպես եք ընդունել իմ քննադատությունը։ Դուք ըստ երևույթին շատ սիրալիր մարդ եք։ Ես շատ կուզենայի ձեզ հետ մոտիկից ծանոթանալ։ Այսպիսով ներողություն խնդրելու և իր տեսակետի ըմբռնումն հանդես բերելու շնորհիվ ես նրան դրդեցի նույնպես ներողություն խնդրել և հանդես բերել իմ տեսակետի ըմբռնումը։ Ես բավականություն եմ զգում, որ ինձ հաջողվեց զգաստանալ, բավականություն այն բանից, որ վիրավորանքին պատասխանեցի սիրալիրությամբ։ Կարողանալով նրան դուր գալ, ես ստացա շատ ավելի մեծ, իսկական բավականություն, քան եթե ամբողջ սրտով նրան գրողի ծոցն ուղարկեի։ Յուրաքանչյուրը, որ դառնում է սպիտակ տանտերը, գրեթե ամեն օր բախվում է մարդկային փոխհարաբերությունների նուրբ խնդիրներին։ Պրեզիդենտ Թաֆտը բացառություն չէր կազմում, և սեփական փորձից գիտեր, թե որքան մեծ նշանակություն ունի կարեկցանքի դրսևորումը անբարյացկամ զգացմունքների քայքայող թթվի չեզոքացման համար։ Իր էթիկան ծառայության մեջ գրքում Թաֆտը բերում է բավական զվարճալի պատմություն այն մասին, թե ինչպես էր իրեն հաջողվել մեղմացնել մի հիասթափված փառասեր մոր զայրույթը։ Վաշինգտոնում հայտնի մի տիկին, գրում է Թաֆտը, որի ամուսինն ուներ բավական մեծ քաղաքական կշիռ, 6 շաբաթ շարունակ համառորեն այցելում էր ինձ, ձգտելով հասնել նրան, որ իր տղային պաշտոն տայի որևէ հիմնարկությունում։ Նա իր համար կանխապես ապահովել էր հսկայական թվով սենատորների և կոնգրեսականների պաշտպանությունը և գալիս էր նրանց հետ միասին, հետևելով, որ նրանք բավականաչափ պերճախոս ելույթներ ունենան։ Սակայն այդ պաշտոնը պահանջում էր համապատասխան մասնագիտական պատրաստվածություն, և այն հիմնարկության ղեկավարի երաշխավորությամբ, որին վերաբերում էր խոսքը, ես ուրիշ թեկնածուի նշանակեցի։ Դրանից հետո ես այդ երիտասարդի մորից նամակ ստացա, որտեղ նա ինձ մեղադրում էր երախտամոռության մեջ, քանի որ ես չցանկացա նրան երջանկացնել, չնայած դրա համար բավական էր, որ ես մատս շարժեի։ Այնուհետև նա գանգատվում էր, որ չնայած ինքն ամեն տեսակի ճնշում է գործադրել նահանգի պատվիրակության վրա, որի հետևանքով պատվիրակության բոլոր անդամները քվեարկել են այն վարչական օրինագծի կողմը, որում ես հատկապես շահագրգռված եմ, ես նրան երախտապարտ եղա այս ձևով։ Երբ այդպիսի նամակ եք ստանում, ձեր առաջին ցանկությունը լինում է շշպրել անտակտություն թույլ տված կամ իրեն բավական անպատկառ ձևով պահած մարդուն։ Հնարավոր է, որ անմիջապես գրեք պատասխանը։ Այնուհետև, եթե դուք խելոք մարդ եք, կփակեք այդ նամակը ձեր գրասեղանի դարակում, հանեք այն մի երկու օրից, նման նամակները միշտ էլ կարող են մի երկու օր սպասել, և դրանից հետո դուք այլևս չեք ուղարկի։ Հենց այդպես էլ ես վարվեցի։ Հետո նստեցի գրասեղանի մոտ և գրեցի, որքան հնարավոր է հարգալից մի նամակ։ Ես նրան գրեցի, որ հասկանում եմ ստեղծված իրավիճակում իր մայրական զգացումները, բայց փաստորեն իրավունք չունեմ տվյալ պաշտոնում նշանակելու որևէ մեկին, ելնելով միայն անձնական նախապատվությունից, որ ես պարտավոր եմ ընտրել մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող մարդու, եւ այդ պատճառով հետեւել եմ հիմնարկության ղեկավարի երաշխավորությանը։ Ես նաեւ հույս հայտնեցի, որ նրա որդին իր ներկա պաշտոնում եւս կկարողանա հասնել նրան, ինչին ինքն այդքան ձգտում է։ Այդ նամակը նրան հանդարտեցրեց, եւ նա մի գրությամբ ինձնից ներողություն խնդրեց նախորդ նամակի համար։ Սակայն իմ կողմից առաջ քաշված թեկնածում չհաստատվեց, եւ որոշ ժամանակ անց ես ստացա մի նամակ իբր այդ տիկնոջ ամուսինը, չնայած որ գրված էր նույն ձեռագրով, ինչով որ նախորդ բոլոր նամակները։ Ինձ հայտնում էին, որ այդ գործի պատճառած վշտի հետևանքով տիկինը նյարդային խանգարում է ստացել, պարկել է եւ ծանր հիվանդացել, ստամոքսի քաղցկեղ ունի։ Չէի համաձայնվի արդյոք նրան վերադարձնել առողջությունը, նախորդ թեկնածուի փոխարեն իր որդուն նշանակել այդ պաշտոնում։ Ստիպված եղա եւս մի նամակ գրել, այս անգամ արդեն ամուսնուն, որտեղ հույս էի հայտնում, որ ախտորոշումը չի հաստատվի, եւ հայտնում էի, որ կիսում եմ կնոջ ծանր հիվանդության արթիվ նրա վիշտը, եւ որ այնուամենայնիվ ի վիճակի չեմ հեռացնելու ավելի վաղ ներկայացված թեկնածուին։ Իմ նշանակած աստիճանավորը հաստատվեց իր պաշտոնում, իսկ իմ նշած նամակը ստանալուց 2 օր անց Սպիտակ տանը համերգ տրվեց։ Առաջինները, որ ողջունեցին Միսիս Թավտին եւ ինձ, այդ ամուսիններն էին, չնայած որ կինը դեռ վերջերս պարկած էր մահվան մահճում։ Ս. Յորքը ըստ երևույթին Ամերիկայի լավագույն երաժշտական իմպրեսարիոն է։ 2 տասնամյակի ընթացքում նա կազմակերպում էր արտիստների ելույթներ, այնպիսի համաշխարհային մեծությունների, ինչպիսիք են Շալյապինը, Այսեդորա Դունկանը և Պավլովան։ Յուրոքը պատմել է ինձ, որ վառ խառնվածքի Տեր Աստղերի հետ շփվելուց ստացած իր առաջին դասերից մեկը նրանց անհետ-հետ զգայությունների հանդեպ կարեկցանք, կարեկցանք, կարեկցանք և կրկին անգամ կարեկցանք դրսևորելու անհրաժեշտությունն է։ 3 տարի նա իմպրեսարիոն էր Ֆյոդոր Շալյապինի, որն ուներ հրաշալի բաս, և մեկն էր այն երգիչներից, որոնք երբևիցե ցնցել են Մետրոպոլիտեն օպերային թատրոնի օթյակները վարձող միլիոնատերերին։ Եվ չնայած դրան, Շալյապինը միշտ իրենից անլուծելի խնդիրներ էր ներկայացնում։ Նա իրեն երես առած երեխայի պես էր պահում։ Յուրոքը շատ ինքնատիպ էր նրան բնութագրում։ Ամեն տեսակետից դա ոչ թե մարդ էր, այլ սատանան գիտի թե ինչ։ Զանգահարում է օրինակ Շալյապինը Յորքին այն օրվա առավոտյան 12-ի կողմերը, երբ երեկոյան նշանակված համերգ ունի, եւ ասում. «Սոլ, ես ինձ սարսափելի եմ զգում, կոկորդս նման է հում կոտլետի, երեկոյան չեմ կարողանա երգել»։ Արդյոք Յորքը սկսում էր նրա հետ վիճաբանել, ով ոչ, նա գիտեր, որ անտրեպենյորը չէր կարող արտիստների հետ այդպես վարվել։ Նա անմիջապես գալիս էր Շալյապինի մոտ, հյուրանոց, եւ ամեն կերպ ցավակցում էր նրան։ Ցավալի է, սաստիկ վշտանում էր նա։ Ցավալի է, խեղճ մարդ, իհարկե չեք կարող երգել։ Ես հենց հիմա կհետաձգեմ համերգը, դա ձեր վրա կնստի ընդամենը ինչ որ մի քանի հազար դոլար, բայց դա ձեր համբավի հետ համեմատած շատ չնչին բան է։ Այդ ժամանակ Շալյապինը խորը հոգոցով ասում էր. «Թերևս ավելի լավ կլինի, որ մի փոքր ուշ անցնեք, եկեք 5-ին, կտեսնենք թե ինչպես ինձ կզգամ»։ Ժամը 5-ին Յուրոքը նորից սլանում էր նրա մոտ, հյուրանոց, եւ ամեն կերպ ցավակցում։ Նա նորից պնդում էր, որ համերգը հետաձգվի, եւ կրկին Շալյապինը հոգոց քաշելով ասում էր. «Միգուցե ավելի լավ կլինի, որ դուք մի փոքր ավելի ուշ անցնեք, հնարավոր է, որ ես ինձ ավելի լավ զգամ»։ 7:30-ին մեծ բասը համաձայնում էր երգել, բայց միայն մի պայմանով. Յորքը պետք է Մետրոպոլիտենի բեմից հայտարարեր, որ Շալյապինն ուժեղ մրսած է եւ ձայնը կտրված։ Յորքը կեղծավորաբար համաձայնում էր, չնայած որ չէր պատրաստվում ոչ մի նման բան անել։ Նա գիտեր, որ դա է հավանականությունը, որը ստիպելու է մեծ երգիչին բեմ դուրս գալ։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 9-րդ կանոնը. կարեկցանքով վերաբերվեք ուրիշների մտքերին եւ ցանկություններին։